دیارە ئەوەی باسەکرێ منێ ئەمێ دەست پێ بکەم دەوترێت شاری شنۆ هێزەکانی ڕژێمی ئێرانی لێ دەرکراوە لەلایەن خۆپیشاندەران و ناڕازییەکانەوە. ئێوە تاچۆ ناگاداری ئەو دۆخە فەرم؟
بەڵێ، شنۆ لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا یەکێک لەو شارانە بوو کە خۆپیشاندانی هێمنانەی لاوانی تێدا بەرپا کرابوو، بەڵام هێزەکانی دەوڵەتی ئێران پەلاماری خەڵکییاندا ژمارەیەکیان خەڵک شەهید کرد لە لاوانیە وڵاتە. لە یەکەم پەلاماری دوژمندا سێ لاوی ئەو شارە شەهید کران. لەبەرەوە ئەو ڕفتارە خەڵکی زۆر زیاتر تووڕە کرد، خەڵکیشی زیاتر ڕژانە سەر شەقامەکان. هەمی دیسان هێزەکانی دەوڵەت پەلاماری خۆپیشاندانی هێمنانەی خەڵکییاندایەوە، بۆیە خەڵکیش کەوتنە بەرەنگاری ئەوان و دیفاعیان لە خۆیان کرد و لە کۆتاییدا خەڵکییان ناچار کرد هەڵمەت بەرنە سەر ئەو مەقەڕ و شوێنانەی وە لەوێەوە تەقەیان لە خەڵک دەکرد و دوێشە و ئیتر دەوروبەری سەعاتی دوو بە کاتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە یەکجاری هیچ بنکە و بارگایەکی هێزەکانی حکوومەت لە نێو شنۆدا خۆی نەگرت و چۆڵیان کرد و کۆتایی هات.
بەڵێ، گەوترێ کە ڕژێمی ئێرانی حکوومەتی ئێرانی هێزی لە چەند لایەک کۆکۆ کردۆتەوە تا هەڵکوتێتە سەر شارە کوردیەکان و لە نێویشیاندا شنۆ، ئێوە تا چەند ئاگادار؟
بەڵێ، ڕاستە، ئێستا دیمەنی بابەتەکە بەو شێوە لەلایەکەوە خەڵکێکی مەدەنی بێ چاک دوور لە تند و تیژی کە هاتووتە سەر شەقام و دەنگی هەڵبڕیوە دژی تاوانە گەورەکانی دەوڵەتی ئێران دژ بەو میلەتە کە لە کوشتنی ژینای ئەمینیەوە وەک چەخماقێک دەستی پێکرد لەلایەک و لەلایەکی دیکەش هەزاران کەس لە هێزی پۆشتە و پەرداخت بە هەموو چەکیەکەوە هاتوونەتە نێو شارەکانەوە و ئێستا لە دەوری شنۆ لە دەروازەکان لە شوێنەکانی نزیک لە شنۆ هێزێکی زۆر دامەزراوە و بەڕاستی مەترسی کوشتارێکی گەورە لەسەر خەڵکی سڤیلی شنۆ هەیە. ئەوە مەترسیەکە و دەبێ هەموو لایەک جدی وەرگرن.
بەڵێ، چاوەڕێکی گۆڕانکاریە دەکەن کە لە ئێراندا ڕووبدات.
لەڕاستیدا خۆی ئەوەی کە دەیبینین ئێستا گۆڕانکاریە. ئایا ئەم گۆڕانکاریە ڕەوتەکەی بەرەو کوێ دەچێ؟ ئەمە زۆر زەحمەتە کە تۆ بتوانی کۆتایی ڕووداوەکان بەدروستی دەستنیشان بکەی، بەڵام ئەمە گۆڕانکاریە. گۆڕانکاریەکە چییە؟ سیستەمێکی سیاسی کە ئیدیعای ئەوەی دەکرد هەموو خەڵکی وڵاتەکەی لە پشتا خەڵک 90% دەنگی پێدەدا پشتیوانی دەکا پارێزگان نەماوە، پارێزگان نەماوە کە خەڵکەکەی ڕانەبوو بێت. زیاد لە 90 شاری ناو ئەم دەوڵەتە لە هەموو کن و قژبنێکەوە، تەنانەت شاری واکە من ڕەنگە بۆ یەکەم جار بوو بێ ناوم بیست بێت. لەو ڕژیمە ڕاپەڕیون، لەو دەوڵەتە ڕاپەڕیون و هاتنەتە سەر شەقام و ڕاست تەواویەتی سیستەمەکە و سێمبولی سیستەمەکەشیان گرتووەتە نیشانە. دروشمی مردن بۆ خام دروشمی دژی سیستم و هاوکات لە کوردستان بە تێگەیشتوویەتی تەواوەوە ڕۆژی ئەوڵ دروشمەکە بەرز بووەوە کە داگیرکەری ئێرانی قاتڵی ژینامانی، یعنی کە چاورێ دەکەی خەڵک تووشی ینی خەڵک هوشیاریەکی زۆری وەرگرتووە. تێگەیشتووە کە ئەم دەوڵەتە و ئەم سیستەما دەبێ بڕوە، ناگونجێرێ لەگەڵ ژیانی سەردەم، ئاسایش و نان و ئازادی و ناسنامەی ئەم خەڵکە کەوتووەتە بەر پەلاماری ڕژیم. ئەمە بخۆی گۆڕانێکی قوڵە. بەڵام لە کۆتاییدا ئایا دەبێتە هۆکاری ڕوخانی کۆماری ئیسلامی یان نا؟ ئەمە بەستەرجی بە چەند فاکتەرێک هەیە. بەداخەوە تا ئەم ساتە کۆمەلگای نێودەوڵەتی هیچ پشتیوانیەکی لەم ڕاپەڕینە دەرنەبڕیوە.
بەڵام لێدوانەکانە بینی، کاردانەوەکانە بینی کە لەلایەن هەتا ئەمریکا، کەنەدا، سەروەزیرانی کەنەداش ڕایگەیاند کە پشتیوانی خەڵکی خۆپیشاندەری ئێرانن. کۆمەلگای نێودەوڵەتی هاتۆتە سەرخەت بە تایبەت لە دوای ئەو بابەتەی ژیناکە ڕوویدا.
بەداخەوە زۆر بە هێمنی و زۆر بە پارێزەوە ئەوان زۆر بەرتەس ئەم پشتیوانیە دەردەبڕن. ژینا چەخماخەیەک بوو، ناکرێ ئەوەی ڕوودەدا لە پرسی لەچکە و حەجابدا کورت بکرێتەوە، تەنانەت ناکرێ لە پرسی ژنیشدا کورت بکرێتەوە. پرسی ژن پرسێکی گرینگە، پرسی کۆیلەکردنیەتی و پرسی زوڵم و ستەمە. بەڵام ئەم ڕاپەڕینە تەنیا لەوەدا کورت نابێتەوە. ژینا بۆیە کوژرا کە کورت بوو، نەک تەنیا لەبەر لەچکەکەی. ئەو کاتەی ژینا دەچێشنە ژوورەوە و لەسەری دەدەن، ژنی غێرە کوردیش لەوێ بوو. تازە خۆش ژینا بێحیجابی نەکردبوو، زۆریش داپۆشراو بوو. دایکێک خزم و کەسب و کارەکەی دەڵێن کە وەختێکی ڕۆی زۆر داپۆشراو بوو، بەڵام بۆ شکاندنی کەرامەت و حیسیەتی ئینسانی کورد و میلەتی کورد لە بەستێنێکدا هاتن ئەو جنایەتەیان خوڵکرد.
باشە کاک حسین، ئێوە پێتان وایە کە هۆکاری کوشتنەکەی ژینا حیجاب نەبووە بەڵکو بابەتی نەتەوەیی بووە، بەڵام دەبینین کە استاد جن جیان آزادی دروش میخوب شندرانی ایران خلقی ناراضیه تنانت با کرد و با عجم و با تنان هنرمند و گورن و دارکانی ایرانی شوا ام دروش میان گرتو تدم
بله او راستا بوچی لبر اوی او تاوانی که خلقا بشیوی چی دیار لسر جنیک خلقا و جنبونی قربانی که جنبونی قربانی که وای کرد همو او ظلم استمی که لسر ام توی جل کوملگی مروفایتی نیو او دولتا هیا وقت قینیو که بتاقیتا و اما یعنی ایم پیمان خراب نیه که بوشیوی
کسیم برای تو پیدوای حلوشانوی گشتی ارشاد و پولیسی اخلاقی لی ایران یعن سزادانیان اپیتا هوی دامرکانوی امنا رضایت یعنی خلکی ایران یا خود وکو اوی هندی گلن نخیر ایران بتنها کشی ازادی یا خود خانمانی نیا لیلچکو گشتی ارشاد بلکو دوخی که سختی آبوری و کاملایتی یخی کاملگای ایرانی گرتوا رای تو چی؟
بله راسته من عرضم کردی که ام خوبیشندانان و راپرینه نتوانی تو برتسکی بکی ولا پرسی حجاب و نتوانی بلی همو تاوانکه لبشیکوی بنوی گشتی ارشاد نخیر بابتکه لوگ گورتره بلام چخمانخکی باو بوا دروش می خوبیشندران او نشان داده مثلا لکردستان چاولی بکه خلق هاوردکه دلیر کری ایرانی تو قاتلی جی نامانی لسنه خلق هاوردکه کردستان ناول برزه دجمن دخات لرزه دیل شارکانی دیکش راست سری نظامکه یعن نشانه کردوه دروش می مردن بو خامنه سر لبر ایرانی گرتوه توا او دری دخا بابتکا گشتی ارشاد نیا و بابتکا تنیا موضوعی لچکن نیا موضوعی لچکا لچکی اجباری لچکی بزور و مسئله جن یچی کل پرسکان که پرسی چی گورش ابدنا بکوی گشتی او سیستما ایتر لگل جیانی خلق حتی جیانی آسایی خلق ناتباو نگنجاوا مادام ناتباو نگنجاوا بزوری زورداری و سرکتو تاوان حکم دا جیاره للای چی دی که و دوخی آبوری بجوره که جیار خانم بشه چی زوری خلق نانی روزانه خوی و مندالی لسطلی اشغال لتنکی زبل دردینی دی باته و ماله
باشه که حسین بو بی خود لحرمی کردستان دادانشی حرمی کردستانی عراقا لحرمی کردستان بدل لپشگیری کانی خلقی کرد بو بابتی جیناو بو رک راو کان بابتی که که هاتو تا ارا رنگم پرسیاری که لاوکیش ببلام حزکم نظاری توکو سر کرده که کردانی ایران پرسیار لطوب کم ایسا کشکا بو تا کشه حجاب یعنی لچکا سوتان دنو امبابتا مشتو مرای که لنیوان رخ راوکانی جنان و تناند بشگلوانی که پشگیری خوب شاندان و نارضایت یکان و دوسی جینا کن لگل بشه هی که لرنگ لانگرانی اسلامی بن قصه تو چیه وکو کرده که ایران
بر لهموش که من لگل او دانیم که ایما ملتی خو من لسر او دیاردان دابش بکن او بابتا تاکا کسیانو تایبتیانا دبی بجیب بهیل دره بو بریارو حزو ویستو ما فی تاکا کس چه لچکل سر دکا چه لچکل سر ناکا دبی اما ما فی تاکا کان بیت بو ایم من اول جی خوی دانا بینم پیم وای اما حول دانی که بو بلا رای دا بردنی او پرسی جینا و او خباتی استا همو روشالاتی کردستان و همو ایرانی گرتوه توا ایم لگل او دانین راپرینی خلچی روشالاتی کردستان را پرینی که ناورو که که ناورو چه چیم نتوییه آمانزی سرشیه که آزادی خاکه آزادی نتوییه و گیشتنه بسروری و بحاکمیت و بسر بخویی با اوی مافکانی خوی دابین بکد لناو ام جولانوه دا با کومال بابتی هاو بش رگل همو خلچ ایرانی تیده ایا یک لوانه پرسی حجابی زورداریه حجابی زورملیه حجابی هرشتیگ بو بزورملی ولی دروی ایراده ای انسان و تاککان بو دبیتا پرسیگ دبیتا چیشیگ
بله باشا که حسین او وکو لعنی سربازی یا خو لعنی اوی تنظیمی داخلی لشارکانی ایران و لشارک کردیکان چی تان کردوا خلکی خودتان او بتنها بجه هشتوا یا خود تداخل تان کردوا وکو هیزه کردیکان
تزاری جیر خان زور جار بحلا ام هاوشی شیل یک دادریتا و خو ایما هیزه کردیکان خو زیاواز نین نرک خلچی خو ما یعنی ایما لچو و حتوی نداداری ایما لنیو دریای خلک دین بوی استا که ایما پیک و قصده کین یعنی لکاتی خو پیشندانه کنده ام رولانه که دین سر شقام ام کچوکرانه که دین سر شقام ایمش یان لگلی خو ایما دابراو لوان نین لبان اوان و نین ایمش یان لگلی بلا موچی بالی سربازی که زیاده وچی پیش مرگه اگر بشوی دیاری کرا و باسی بکین. حتا استا هیچ بجداری چی پیش مرگا لمرو داوانه دن نیا لبر اوی که بو ایما ناوندی سرچی خباتو یگلان کردنوی او بربرکانه لگل دجمن دکره لنیو هناوی شارکانه براپرینی شارکانه پیش مرگا هیزی یاری دداره پشتیوانه پشتیوانی معنویه لکاتی خوی دا دابین کری امنیت و آسایش و تنعی خلکا دنا تا استا هی دستی وردانه چی پیش مرگا نیا اوی های خلچی سرشقام خویتی ما کوری قسطن و تنظیمات بله تنظیمات چالاک انحان بجدار
بنیازی وکو هیزی پیش مرگ بجدار بن؟
نخیر نخیر وکو هیزی پیش مرگ بجدار نبین ارکی هیزی پیش مرگ شتی چی دی که ام ارکا که خلق سود سرشانی خوی شتی چی جوله چی خورسکا و ایما حولی ایما اوه که او جوله به هیز بیت امن لچن پیام دا که لگل خلچی ولاته کم دواهم دوام کردوه که تا ده توانن سر شقام بهیز بکن تا ده توانن
بلام اگر رژیمی ایران بهیز رو برویان بوا آیا خلکی که مدنی اتوانی رو برویو هیزان بیتو من امیلو قصه خود که لدوم مغلامی پرسیارکانی من اماجد بوا کرد که مترسی لسر شار کردیا کن بتای بد شاری شنو هیا که بهیزی سربازی پلامار بدرین او مترسی چیه و آیا ایوا چی اکن اگر لحالت یکا هیزی سربازی دیش بخوب شاندران بکر هن را و بر پرسی ارتشی ایرانیش همان قصه دوباره کرو که و تی کردانه و چاوروان نکرو منده بید
بله یه ما دعوه من لخلقه یکا و دعوه کش من کردوه لو شوینانه دجمن بهیزه لو میدانانه لگل دجمن روبرو نبنوه یعنی بتوانن هنری بکارهنانی هیزی خویان بجوری بید که زیان کم بید نک زیان زور بکات بو نمونه لو شوینانه دبی برنگارو او قای هیزکانی پلامار داری دجمن بدرید که علقه چی لاوازه نک اوی که دجمن حتا سر اسقا پرتکو پرهیز به گروپی چی پچوک برنگاری بنوا بیگو من خلچی ولاتکه ایمه و خلچی شنو هم ریوشوینی جوری خوپارستن لزیانی زور دگرنه بر و هم جوری برنگار بونه وش لگل جولی دجمن دگرنه بر بلام لو بینش دا ایمه داوامه لکوملگاین و دولتی هیا بین سرخد و رگان ندن سپای پاس دارانو هزی زبلاحی دجمن با چه چی پرسو سوکو بکیو تویزه خلق
پیش بینی
اواکن؟ پیش بینی اوی که پلامار شارکه بدرید؟
بله، بچه
که قرصوشی خوطاله؟ بله، پیش بینی اوی دکین پلامار شارکه بدن و بیانه و جنایت بخلقینن ام برنگاریه دریجه ده بیه خو اوانیه که اوان به آسانی دست حل گرن لد تاوان و جنایت یکا لعاکامی 43 سال داجیر که تیده چست پاون للای چی کشو خلچیش یشتو تا از تی کسی تر ناتوانه قبول بکا بوشی وی بزید بویا ام برنگاری و ململانی هیا پاشکشه هیا پیشو چون هیا اما بابتی شنو تنیا یچ یکا لعاقکانی او شرگورا که لبینی خلکو لبینی دسالاتی داجیر کرانه ایران دا لکردستان هیا
ام نوزایت یعنی ایران تا که بردوامه به ام دوخه گرشهی لیران هیا
ام دوخه ببوچونی من روش بروش لگوره بونه و تشنه سندنی زیادتر دایا و لزور شوین پاشکشی با حکومت کردوه و هر اوی استا حکومت لهندیک شوین ناویره یا ناتوانه دست با زبرو زنگی چی گوره بره بشی کلو پاشکشی که پیان کردوه و با قناعتم لسر بریاراتی ده توی حکومت کاریگری دادن یو پاشکشا اگر نلیم کتایی با تواویتی حکومتو ده صلاته که دینه بلان پاشکشای چی زوری پیدا کت
باشا پرسیاری خلکا رنگ خلکی اگلی ایو بپرسی ایو بنیازن خلکی ایران وکو خود اماجی پیکری لین سپای پازداران و جنایت یا برانبر بکری و ایو سبای نشته لی ایران روی دب چنو سر حاضری وکو هیز کردی کن بگشتین
بله تیه دگم ام رجبینی هیا لدنیای اورودا لسیاست و لحکمرانی و لبری و بری ولات من بجب حالی خوم جوابی من اویکا ایما اماز من خزمتی ولاتکی خومانه نک ظالبون بسر خلچی ولاتکه منده ابی ایرادی حکم و حکمرانی خلق بو خلچی خومان بگره توا ارچی ایما اویا خبات دکین و پشتیوانی خباتی خلق دکین بو اوی که خلق برگاه لسارنوزی سیاسی خوی بده نگ اوی که ایما بسر خلق ده حاکم بین اما لهم دنیا ده هیا انتخابات ده حل بجاردنه خلق ده بیر رگی حل بجاردنه و حكومته دصلاتي خوي دياري بكات جا اگر او اكامي او هالبجالنا بدلي لايك بو بدلي لايك دي كنبو يا چي هالبجال دا چي هالنا بجال دا اي او بو ارادي خلق دگرتوا لاي اما وا اما بير لا سروري وحاكميتي نتوي دكينه ونقل حكومه كردن بو خومان
بلا حسين يزدان بلا سروكي بارتي ازادي كردستان سپاس دكين
سپاس بو جناب شجيار خان.